Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan. Sporovi u kulturi se poslednjih meseci, od kad je krenula epidemija, ja mislim da ovo četvrti ili peti put da se bavimo tom temom. Vreme se menja, uslovi se menjaju. Naime, proletos kada je sve krenulo, došao je, kad je stigao lockdown sa epidemijom, pozorišta su bila zatvorena, ljudi su na to reagovali, javno mnenje je uglavnom bilo jako protiv toga. Sada, očekivalo se naravno sa početkom sezone da će se sve vratiti u normalu, da će sve biti divno, nema zabrane, međutim većina pozorišta praktično zatvara svoja vrata, odnosno odgađaju se premijere, odgađaju se igranja predstave na po 10 dana, na po 15 dana. Neka pozorišta uspevaju svemu tome, međutim potpuno je jedan ipak haos, rekla bih, ali o tome će govoriti ljudi iz pozorišta, naši današnji gosti, a to su Aleksandar Đinđić, glumac i profesor glume na Prištinskoj akademiji, je li tako, Aleksandre?
Tako, dobar dan.
Bojan Đorđev, reditelj. Bojan Đorđev je na Skype-u. Bojane, dobar dan.
Dobar dan.
To su naši tehnički uslovi, nažalost, takvi. Dakle, dobro, jedan gost u studiju, normalno da ne bismo razmenjivali eventualne viruse. Drugi gost je na Skype-u, a treća gošća, direktorka Somborskog pozorišta Bojana Kovačević, nju sam snimila pre nekih sat vremena. Vas dvojica, nažalost, nećete moći da čujete šta je ona govorila, ali ja ću ukratko vam reći dok slušalci budu slušali taj deo. Nju sam snimila, dakle, telefonom, nije bilo šanse da imamo dva gosta na Skype-u, nemamo, nažalost, te tehničke mogućnosti. No, ovo je uvod, obojica ste, dakle, jedan glumac, jedan reditelj, obojica ste radili tokom COVID-a, obojica imate zamrznute projekte, takozvane. Možda da krenemo od Bojana Đorđeva. Bojane, vi ste radili u Narodnom pozorištu, doveli ste zapravo do premijere predstavu Orlando. To je po romanu Virginije Woolf, nego ajde molim vas prvo da predstavite sam projekat, a onda ću vas pitati naravno kako se osjećate u trenutku kad zamrzavate gotovu predstavu.
Pa ja sam od početka lockdowna, odnosno volim da kažem da cijelo ove godine pripremam stvari koje nikako da izađu, jer sam u stvari u toku ove naše borbe sa pandemijom imao dva ciklusa proba. Pred sam početak pandemije sam krenuo da radim u Bitev teatru autorski projekat koji sam pisao sa Tanjom Šljivar i Tamarom Antonijević, Seks, umetnost, komunizam, koji je naravno posle pet proba smo ušli u taj totalni lockdown. Rad na tome je nastavljen u junu mesecu, ali će premijera po svojoj prilici biti u martu, to za rođendan Bitev teatra. U međuvremenu je i nastao i započet i završen u stvari projekat Orlando u Narodnom pozorištu. Dramatizaciju je radila Tanja Šljivar. Što je zanimljivo jeste da je u stvari kompletna dramatizacija nastala za vreme lockdowna, da je cela predstava pripremana u ovim pandemijskim uslovima, da smo doveli to do samog kraja i da u stvari za premijeru za premijeru čekamo povoljniju epidemiološku sliku. Pored Tanje Šljivar, jedan ovaj monolog za ovu predstavu napisao je i Goran Terčić.
Malo kasnije, da čujemo zapravo Aleksandar šta je radio, pa ću vas onda malo iza toga, Bojane, da malo podrobnije govorite o projektu i vi i posle toga Đinđić. Mm-hmm. Aleksandre, vi ste takođe u dva projekta, je li tako? Mm-hmm. Jedan je doktorski, vi ste i doktorirali glumu zapravo.
Jesam na Fakultetu dramskih umetnosti.
Bojan Đorđevi inače ima dve magistrature i o tome ćemo pričati. To je ovaj, to sada izgleda više bez magistrature i doktorata, ovaj, nema ni umetnosti. Međutim, eto, kao što rekao, u dva projekta ste zamrznuto, igrate kretanje, trebalo bi da igrate, kažete u kojoj ste situaciji glumačkoj trenutno.
Pa evo, pošto ste pomenuli kretanje, ja bih odatle, mi igramo kretanje sad u nedelju, to je 20.
Dakle, to je predstava koja je izašla pred sam zapravo lockdown.
Da, mi sad imamo jednu od, ne znam koja je po redu, repriza 20. novembra, u 20. decembra, pardon, u 15:30 popodne u Bitev teatru. A što se tiče premijere, mi smo izašli na rođendan Bitefa, ovo što Bojana tek čeka, znači prošle godine, ove godine,
da,
2020.
Da, da.
3. marta, i zapravo smo imali jednu ili dve reprize posle toga i onda je bio potpuni lockdown i mi nismo igrali tu predstavu do Sterinog pozorja. Tad smo je obnovili i u septembru izveli na pozorju tri puta. I od Sterinog pozorja još jedan puta u Bitev teatru u oktobru mesecu i sad, mislim, čeka nas ta nedelja. Tako da, par repriza, zapravo je predstava izašla u martu. Potpuno jedna zamrznuta predstava, da kažem,
da,
koju oživljavamo s vremena na vreme i tako, mislim, Bitev teatar pokušava da je zakaže, onda se otkaže. Trebalo je da budemo i na Dezireu sa istom predstavom sada u Subotici. Međutim, koleginica jedna je tog jutra dobila temperaturu, pa smo se zapravo nismo ni krenuli. Tako da, eto, u tim smo relacijama.
A radite Krike i šaputanja na Akademiji umetnosti Novi Sad, to je takođe doktorska predstava, odnosno doktorski rad Borjanke Ljumović. I to je isto dovedeno.
To je izašlo 26. novembra, znači nedavno, u Akademskom pozorištu Krsmanac ovde u Balkanskoj, u Beogradu. I to je za veoma mali broj ljudi izvedeno, par ljudi u publici i deo komisije, a preostali deo komisije gledao live stream. I to je tako Akademija umetnosti u Novom Sadu organizovala da bi sačuvala i naravno nas izvođače i publiku i uopšte takvi su uslovi bili. Tako da mi jesmo izašli sa predstavom tada i dalje ne igramo, čekamo neke povoljnije uslove.
Bojane, da se vratimo malo bliže nam o tom Orlandu, ispričajte. Šta je Virginia Woolf danas?
Oh, to je jako teško odgovoriti na to pitanje, trudili smo se da to sve smestimo u predstavu, ali to je svakako neko štivo koje sam ja želeo da postavim na scenu već dugo vremena. To je takođe štivo koje je prisutno i u našoj nekoj ovoj kulturnoj javnosti kroz u stvari vrlo rani prikaz Isidore Sekolić, koja je neposredno kada je deo napisano negde krajem 20. godina već napisala jednu recenziju tog romana i prosto se u jednom trenutku stekle su se mogućnosti. U stvari, pre svega sam ja našao na sagovornicu, umetničku sagovornicu koja može da se u stvari uhvati u koštac sa takvom vrstom velikog zadatka, to je Tanja Šljivar. Isto tako desilo nam se i ta situacija da u stvari smo započeli taj rad u sred pandemije, što je u stvari proizvalo neke vrlo zanimljive rezultate. U praktičnom smislu nama je, mi smo na neki način u Narodnom pozorištu imali dosta komotne uslove, kako se zove, za rad, malu scenu na raspolaganju sve vreme, zato što nije bilo drugih projekata koji su se igrali na maloj sceni, odnosno bilo ih je minimalno, tako da smo imali onako poštene probe i u stvari na neki način u celom ovom ludilu pandemije neko vreme koje smo uspeli da ugrabimo za neki temeljan rad. Sa druge strane, zanimljivo je da u stvari u romanu Orlando se govori o Orlandu koji je ono engleski plemić koji živi nekih 500 godina na pola svog života u Carigradu, on se jednostavno probudi kao žena i nastavi život kao da se ništa nije desilo.
Te stoga vama glavnu ulogu igraju, kako to izgleda?
U ovoj predstavi u stvari mi praktično imamo dve predstave, zato što celu jednu predstavu igra mladi glumac kao Orlando, Dragan Sekulić, a onda u alternaciji sutradan u stvari igra mlada glumica Iva Milanović.
Ili to izazvalo neki različiti pristup?
Pa to svakako jeste jedna zanimljiva jeste jedna zanimljiva tehnologija kako se zove rada, zato što su recimo njih dvoje bili prisutni na svim probama i u stvari gledali jedno drugo kako rade, imali tu neku vrstu privilegije da u stvari na neki način jedno drugo koriste kao maketu ili kao nekoga, kao neku vrstu i dublera koji u stvari u saradnji grade svoju celokupnu partituru. Mislim da je to je dalo jednu posebnu vrednost mislim i njihovom radu i radu sa svim ostalim kolegama, da u stvari su sve vreme radili sa dvoje, ne u onom smislu kako se u staro doba radilo sa, ne znam, alternacijama ili understudies, što kažu Englezi, nego se sve vreme svesno pravila u stvari predstava u dve varijante.
Iz Narodnog pozorišta je došlo obaveštenje da će premijera biti izvedena kada se steknu epidemiološki uslovi. To je inače sad jedna vrlo česta formulacija u pozorištu. Dakle, nadamo se tome, nadamo se Orlandu. Idemo na malo muzike pa nastavljamo razgovor o pozorištu u ovoj zaista teškoj COVID situaciji. And drift into the silence, barely see the ultraviolet, slipped and fell into the deep end. All the sidewalks shimmer just like diamonds, all the empty words were flying. Well, the heart was low, but I never was alone, I never was alone. And falls into another. I'm not getting any further. Left you feeling like an alien. All the shiny sidewalks, they were lying. Lost myself while I was hiding. And the heart was low, but I never was alone. I never was alone. Let the love light guide me home. Hearts are empty almost all the time, blind devising ways to lead the blind. And it seems as if there's no end in sight. Don't let me hit the ground till I hit the ground. I've been
le camion.
Sporovi u kulturi, nastavljamo razgovor, Aleksandar Đinđić i Bojan Đorđev. Ja se nisam predstavila, dragi naši slušalci, na početku, izvinjavam se, Aleksandar Glovacki s ove strane, imenjače moj dragi. Vi ste, dakle, rekli smo, i ta predstava koja je doktorski rad, Krici i šaputanja, to je takođe zamrznuto. Šta znači za glumca? Prvo, malo nešto i o projektu nam recite, a drugo, šta znači za glumca da zamrzne projekt?
Pa je ovako, potpuno mogu da se nadovežem na Bojanovu priču. Mi smo krenuli sa radom na ovom doktorskom umetničkom projektu u krajem avgusta meseca i izašli sad krajem novembra, tako da smo radili sve vreme u ovim epidemiološkim uslovima, pred premijeru, zapravo u strahovitim uslovima, novembar znamo kakav je bio. Mi smo vodili računa onoliko koliko smo mogli, zapravo ono, u ranu jesen to i nije bilo tako strašno, tako da uz alkohol koji smo prskali, maske, dok smo još bili za stolom, mi smo uspevali da imamo jedan kontinuitet i da imamo kvalitetne probe, a i da se čuvamo do pred sam kraj, zapravo kad smo stopirali pa jedno tri puta do same premijere. Prvi razlog je bio jer je jedan kolega bio pozitivan na testu, pa smo onda čekali da prođe te dve nedelje, pa smo se vratili na par dana, pa onda smo opet i tako tri puta. I na kraju smo izveli. Pa mislim, sva sreća što je ovo bio, da kažem, školski rad, u najboljem smislu te reči, Borjan Kljumović, pa nismo bili pritisnuti vremenom u smislu produkcije, pozorišta i tako dalje. Pa smo i mogli da rasporedimo vreme i za probe i da organizujemo premijeru. Tako da u tom smislu smo imali sreće i nekako kad smo razmišljali da li da uopšte odložimo to čak i za decembar ili januar, dobijali smo informacije od lekara nekih da zapravo će biti i bivati sve lošija i lošija situacija. I onda smo skupili nekako hrabrosti i snage da izvedemo. Hvala Bogu, mislim, osim što je bilo uspešno izvođenje, niko od nas se nije razboleo ni posle toga, tako da eto, na svu sreću. A ovo je zanimljiv projekat Borjan Kljumović, inače moje životne saputnice, to sad nije ni važno, ali prosto dobar, meni je važno da kažem. U temi tog rada jeste da je to redukcija spoljašnjih glumačkih sredstava kao metod pri građenju uloge. Tako da je ona uzela predložak Bergmanov, predložak za scenario Bergmanovog filma Krici i šaputanja.
Čuveni film.
Tako je, pa smo onda mi u odnosu na taj scenario, a prateći Borjankinu temu redukcije, se na taj način odnosili i prema samom tekstu. Tako da je na kraju teksta 8 svega kucanih strana. I tako, veoma, veoma zanimljiv projekat na koji ja dočekam da vas pozovem kad se steknu uslovi.
Aleksandre, kako je?
Ja sam u generalnu probu, tako da mogu da potvrdim i posvetiti sve što je Aleksandar rekao, da je to nešto zaista jako zanimljivo i vredno, pogotovo kada dolazi iz, kako da kažem, na inicijativu glumaca, odnosno glumice kao rad na doktoratu iz glume.
Hvala.
Znači, Bojan je rekao da je bio na generalnoj probi, taj početak nam je i shlapio. Aleksandre, kako je raditi sa tim saznanjem da je sve neizvesno, da li će se igrati, kako će se igrati, to je, čovjek se naravno bori protiv toga, ali kako glumac kao jedan osetljiv instrument, kako može u takvim uslovima da radi?
Veoma teško, Damka. Mislim, koliko god mi priželjkujemo i želimo jedva da se desi pozorište, da stanemo na scenu, da se desi predstava. Evo, verujte, u nedelju se igra Kretanje, mi sutra idemo da se testiramo svi, Bitev nas šalje na testiranje i kako da kažem, mi smo spremni za nedelju, ali smo i spremni da nam kažu da predstave ipak neće biti. Bez obzira što su karte prodate, bez obzira što je predstava ipak, da kažem, eto, i za to malo igranje ostvarila neki uspeh, pa i nagrade. Ali
pa
eto,
veliki uspeh, došli sa silnim Sterinim nagradama. Vi ste dobili Sterinu nagradu za tu ulogu, koleginica takođe.
Jelena Ilić jeste dobila Sterinu nagradu, Dimitrije Kokanov je dobio za tekst, dobili smo za kostim i kritiku Okruglog stola, čiji ste i vi bili deo. Tako da, eto, mislim, radujemo se nekako Beograd želi da vidi ovu predstavu i mi jako želimo da igramo i nadamo se da će se desiti to u nedelju. Čudno je, na primjer, sa kretanjem, evo samo još to da kažem, na Sterinom pozorju se baš meni desilo na tom izvođenju, vi znate da su monološke forme u pitanju, onda smo nas petora izvodi po monologa, publika se kreće kroz prostor, sad da kažemo i publici Bitev teatra. U jednom trenutku na pozorju ja sam prišao devojci koja je tu bila u publici, da joj nešto...
Da, predstava je takva, jako je blizak kontakt jeste, između publike i izvođača.
Ja sam prišao, a opet sa saznanjem da je situacija i tada u septembru bila kakva jeste, svi su publika imala maske i tako dalje, i ona je u sred tog intimnog monologa i tako dalje, mene zaustavila i rekla je, molim vas, ne ulazite mi u lični prostor. Tako da je to bilo nekako, ja sam se ocekao u tom trenutku, prva reakcija je bila, bio sam jako besan, onda sam, a to sve dok ide i tekst i predstav i
da,
tako
niste,
dalje.
Da, niste prestali sa
ne,
glumom.
Ne, nikako, i samo sam se bio jako iznervirao, a onda sam u sljedećoj sekundi shvatio da ona apsolutno ima pravo na to. A sad, pa onda sam mislio zašto je onda tu i tako dalje. Potpuno je, a da ne omete taj izvođački čin u tom trenutku, pa sam onda bio obazriviji i sljedeći put, pa sam onda promišljao pre nego da izgovorim rečenicu, smem li ja da priđem ovom u publici, da li smem sada da priđem ovoj baki, hoće li mi dati ruku, na primjer baka mi daje ruku i tako, ali kako da kažem, čudno je, jako je čudno i naporno. Ali važno je da se održava, to hoću da kažem, u svakom smislu.
To ćemo na kraju da zaključimo. Bojane, kako je vama bilo sada da radite? Također u toj atmosferi sa tim saznanjem, sa merenjem temperature, sa tim da je neizvesno šta će od svega biti. A vi se dajete naravno onako iz srca, iz stomaka.
Pa jako teško zaista, s jedne strane. S druge strane, sam početak rada na Orlandu je krenuo kad smo već imali neku vrstu iskustva sa... Odnosno neki uvid u to kakva je sad ova situacija, ako ništa drugo, makar u smislu da u stvari ne može ništa da se planira sa sigurnošću. Mi smo također imali jednu obustavu rada u novembru mesecu, koja nije bila sasvim, kako se zove, obustava rada, ali nažalost nekoliko ljudi iz ekipe i glumaca i saradnika i tehnike u pozorištu je bilo pozitivno i u jednom trenutku se taj rad jako proredio. Ali opet s druge strane, čini mi se da nam je svima koji smo učestvovali u tom projektu baš bilo strašno stalo da u stvari na neki način održimo neku vrstu i normalnosti i u stvari da nas taj rad na neki način odvlači iz te onako sumorne situacije, koja je naravno sve vreme bila prisutna, i probe pod maskama i sa dezinfekcijskim sredstvima i konstantne priče o testiranju i ko se sad razboleo od poznanika ili šta se dešava, ali ipak onda u jednom trenutku kad uronimo taj materijal koji je strašno zahtevan i za glumce i za mene kao reditelja, i bio je zahtevan i za Tanju i za Gorana kad su radili, to nam jeste bio neka vrsta, ajde da tako kažemo, neka vrsta bekstva u neku normalnost, gdje smo mi sad tu neki koncentrisani ljudi koji uspevaju uprko svemu da se bave nečim što zaista vole i do čega im je stalo.
A kažite mi, jesu glumci sa maskama na probama? Kako probate?
Jesu, glumci su bili sa maskama, sad u zavisnosti od kako se zove situacija, od toga pošto je i Orlando delimično, odnosno u velikom delu u nekim monološkim formama, onda su neke stvari bile bezbednije da se rade bez maski, u grupnim scenama su bili sa maskama, i to čak postoji na ovim zvaničnim fotografijama koje je Narodno pozorište objavilo sa te zatvorene premijere, odnosno te posljednje generalne. To je nešto na što se jako teško navići, ali je isto tako i neka neminovnost i nešto što jednostavno, o čemu ne treba razmišljati.
Ali kažite mi kako je vama kao reditelju bilo da ih gledate tako pod maskama, kao što je verovatno glumcima kad gledaju. Ja kad sam zamislila kako izgleda sa pozornice gledati u gledalište prepuno ljudi, ufačlovanih ljudi, praktično mumija, ja ne znam, mislim, stvarno kako to... Dakle, kako je vama bilo da režirate mumijama?
Pa nisu to bile baš sasvim mumije, ja većinu njih zaista dobro znam. Od pre toga imali smo taj neki period u septembru kada je epidemiološka situacija bila daleko povoljnija, pa sam ih gledao i bez maski u određenim trenucima. Mislim, to je situacija takva kakva jeste. Ja tu sad, mislim da bi bilo, mislim da je pogrešno bacati akcenat na to. Te maske su neophodnost i iako su one nešto najstrašnije što može da kao glumca zadesi, u smislu da u trenutku kada moraš da angažuješ svoje telo na jednom vrlo kao koncentrisanom zadatku, imaš takvu jednu prepreku, pogotovo u komadu koji je strašno verbalan i sav od tih nekih verbalnih bravura, ali to se mora i onda...
Da, naravno da se mora, nego pitam prosto kako, da li vam je doživljaj, da li ste imali drugačiji doživljaj, drugačiji način režije, mislim, pristup?
Pa, moguće, da, ta svest u stvari o tom smanjenoj mogućnosti za kao vrlo bliski kontakt i sve, to jeste bila sve vreme prisutna, ali evo moram da priznam, sasvim sebično da mi je mnogo gore bilo u stvari u martu i aprilu kad ništa nisam radio, kad sam sedeo pitajući se kako će se uopšte sve nastaviti, jer kao što sam rekao, tad mi je prekinut jedan projekat Orlando, još nismo ni znali kako će kako se zove da se krene sve to, nego da posle vodim jedne i druge probe pod maskama i specijalnim merenjem temperature i tako dalje.
Sad ćemo opet da napravimo jednu pauzu. U sljedećem segmentu čućemo iz vizure direktorke pozorišta, dakle nekoga ko vodi pozorište i tehnički i sa svim ostalim, znači finansijskim opterećenjima, kako izgleda raditi u ovakvoj jednoj epidemiološkoj situaciji.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate Sporove u kulturi, 10 sati i 31 minut. I sada idemo u Sombor, u tamošnje pozorište, gde su početkom ove sedmice počele probe na novoj predstavi. Reč je o delu Tennessee Williamsa, Tramvaj zvani želja, u režiji Juga Đorđevića. A samo nekoliko dana pre toga, istina, posle nekih odlaganja, održana je premijera Ćelave pevačice Ioneskuove u režiji Ive Milošević. Pre toga, znači od početka ove sezone, još jedna premijera. Predsednica je Wernera Švaba u režiji Jane Maričić. Na vezi je direktorka Somborskog pozorišta Bojana Kovačević, kojoj želim dobar dan. Bojana, hvala vam što ste sa nama. Kako uspevate sve ovo u ovakvim uslovima? Dakle, zaista toliko toga pod epidemijom. Zapravo, hoću pitam po koju cenu?
Dobar dan, hvala vam na pozivu za učešće u misiji. Pa uspevamo kako trenutno generalno sve funkcioniše u Srbiji, a to je ono, dva koraka napred, tri koraka nazad. Znači ogromna želja, ogromna volja, ogroman trud kompletne ekipe da se radi, da se održava taj neki kontakt sa publikom, naravno da dolazi i do bolesti, naravno da moramo da pauziramo stvari, naravno da kao i svi otkazujemo, pomeramo, ponovo zakazujemo. Ali, eto, trudimo se. Mislim, to nam je jedini, prosto, a šta drugo možemo?
Mene sad zanima da li vi to morate prosto u odnosu na svog osnivača, da li grad, dakle, ima određene zahteve u svemu ovome, kako bi funkcionisale financije ukoliko biste se, recimo, zatvorili?
Pa verujem da tu ne bi bilo problema nikakvih, da bi funkcionisale financije isto, ali prosto nama je želja da radimo. Mi želimo da smo u kontaktu sa publikom. Mi želimo da pravimo nove predstave. Mi želimo da nam, makar kao neki beg od svakodnevice, to bude. To je prosto nešto sa čim svi živimo i naša želja je da radimo. Dakle, ne radimo zato što se pitamo da li bi nam bile ugrožene plate, da li bi nam bilo ugroženo redovno finansiranje, nego zato što zaista smatramo i želimo da treba da radimo.
E sad, kako to izgleda? Pomenuli ste da je bilo bolesti, naravno bolest među glumcima, bolest u tehnici, kako je pravo stanje?
Trenutno ove su nam svi zdravi, što je najvažnije. Ali da, bilo je bolesti među glumcima, baš što se tiče predstave Ćelava pevačica, tako da smo tu imali onda pauziranje, čekali smo da istekne 14-dnevni karantin jednog glumca, tako da smo zbog toga pomerili tu premijeru. Izgleda trenutno tako da imamo jednu probu dnevno, jer tako možemo, jer naravno važi ona mera da radimo samo do 17 časova, da smo tu premijeru Ćelave pevačice koju smo pomenuli imali u podne. I da koliko god to sve onako bilo čudno, kad se ta premijera desi u podne, nekako mislim da svi zaboravimo i koje je doba dana i šta je van tog pozorišta i van te scene, jer tu se zapravo desi ono zbog čega mi svi radimo i volimo taj posao.
A publika, kako funkcionišu te, i zapravo koliko uopšte igrate predstava nedeljno i kako funkcionišu ti matineji?
U decembru mesecu smo igrali samo tu jednu predstavu, dakle premijeru Ćelave pevačice, i tu smo stali i čekamo januar, čekamo da prođe nova godina, da vidimo kakva će onda biti situacija i kakve će biti mere, naravno, pa u odnosu na to ćemo u januaru objaviti januarski repertoar. A što se tiče publike, publika zaista, mislim, ogromnu zahvalnost imamo prema njoj i dugujemo joj, zato što nas u svim tim promenama datuma, termina igranja toliko verno prati i onih nekih 100 do 120 mesta koliko mi trenutno smemo da primimo publike je uvek puno.
Taj deo sa publikom, ovoga puta ne pričamo mnogo o tome, jer mislim, kao svedok mogu da kažem, taj deo je najzaštićeniji, zapravo je najranjiviji je sam ansambl.
Yes.
Ono što je zanimljivo da Novosadska pozorišta i Vojvođanska pozorišta ipak nekako odrađuju te premijere, odnosno uspevaju u tome da izađu. U Beogradu je mnogo teža situacija. Moje mišljenje je da su ove serije koje se snimaju zapravo najproblematičnije i da se glumci razboljevaju, a uglavnom su to beogradski glumci.
Jeste. Moje mišljenje je vrlo slično vašem. Da, prosto naši ljudi ovde kad rade su ovde, zatvoreni su, samo su jedni sa drugima u kontaktu i na taj neki način su izolovani, nemaju predstave sa strane, nema puno snimanja, prosto su tu i radi se dok nešto ne izađe. A mislim da kad je, naravno, kad dolazi do mnogo kontakata, onda je to sve mnogo veći problem.
A sad opet pitam, zašto samo jedna predstava u decembru? I takođe ste proslavu rođendana Somborskog pozorišta i to je bilo bez programa.
Da, zato što, dakle, mi smo imali prvenstveno planirano za taj 25. novembar, kada smo obeležili 138 godina od osnivanja. Prvenstveno je bila planirana premijera Ćelave pevačice, a onda 26. 7. i 8. novembra da imamo pozorišni maraton koji nije održan u junu. Onda smo prvo otkazali taj maraton u konsultaciji sa osnivačem, da prosto nije ni u tom momentu već bila situacija da nam u tri dana 7-8 drugih ansambala, drugih pozorišta prođe kroz pozorište, ogroman skupljanje i publike i sve. Tako da je to prvobitno otkazano. E onda se negde istovremeno desilo zaražavanje jednog glumca iz podele Ćelave pevačice i ove nove mere koje su nas zatvarale do 17 sati. I tu smo se mi negde, tako da kažem, izgubili, stali, sačekali prvo da nam glumac ozdravi i da onda lepo izađemo s tom premijerom u decembru. Tu su onda već počeli ta neka, hoćemo li da igramo matine, hoćemo li prepodne. Znači, zaista u Somboru prosto mali je grad i jedini termin kada bismo mi mogli to da radimo jeste subota. Nedeljom smo sigurni da za to ne bi bilo publike, radnim danima također ljudi rade. Tako da je zbog toga odlučeno da se održi ta premijera koja je bila sada prošle subote u podne i da za sada tu stanemo, a u januaru, naravno u skladu sa merama koje tada budu važile, da nastavimo.
Kakva je trenutna atmosfera među ljudima u pozorištu, kod vas? Kako se vi osjećate? Šta mislite da će doneti taj januar i februar?
Pa ja ne znam, mislim, ja mogu da kažem da je sve užasno, užasno stresno, zato što svaki dan moraš nešto da planiraš, a ne možeš da planiraš ništa ni do kraja dana, jer je toliko nepoznatih. Ali što se tiče generalno sada atmosfere u pozorištu, nama je atmosfera, počeli smo rad na novoj predstavi.
Da, rekli smo to na početku, Tramvaj zvani želja.
Jeste, Tramvaj zvani želja, glumci su u tome, gledaju se filmovi, reditelj zadaje ovo, čita se, tako da nekako bežimo svi od svakodnevice tamo, eto.
Bojana, hvala veliko na vremenu za drugi program Radio Beograda i naravno želim i vama i svima nama sve najbolje. Hvala
Takođe, vam. Hvala vam, sve najbolje.
Dakle, čuli smo, odnosno rekli smo vam o čemu je govorila Bojana Kovačević. Mene sad zanima taj deo sa serijama. Dakle, to je jedna industrija koja se zahuktala, u kojoj je ogroman novac u opticaju. Mene jako zanima odakle tolika količina novca, ali dobro, to je za neke druge emisije, neke druge novinare. I užasno mnogo glumaca prolazi kroz serije i svi se razboljevaju. I onda oni to donose u pozorište. Kako vi gledate na to? Evo, Aleksandre, vas da pitam prvo.
Ne znam šta bih rekao. Ja sam bio i deo jedne serije koja se snimala sad tokom. To je serija Kljun, koja će biti emitovana u januaru. Tamo se, pretpostavljam i na svim drugim projektima, ipak ljudi pridržavaju, testiraju redovno ili ne. To sad, kako da kažem, nije ni u našoj moći, niti možemo u to da zađemo. Ja ne znam, verovatno se neko i zarazi na tom snimanju pa donese to u pozorište. A mislim da su i drugi putevi
da, ovde slični. Ipak ogroman ovde broj ljudi.
Tako je, veliki je broj ljudi. Na samom setu se ne koriste maske, ali kad god niste na setu, cela ekipa i svi su sa maskama. Mislim, kao što i pozorište ono pokušavaju, donekle i uspevaju da održe neki taj nivo, čini mi se da se to dešava i na serijama. Sad kažem, ja sam bio deo ove gde to zaista jeste bilo tako, a ne znam, prosto ne znam šta bih odgovorio.
Bojana, imate vi neki poruku? Šalim se. Mislim, kako gledate na to?
Slično kao i ovaj Aleksandar, to jednostavno svako okupljanje, bilo u pozorištu, bilo na seriji, na snimanju, na setu je neka vrsta rizika. I sad, mislim, problem sa tim serijama jeste u stvari što, mislim, taj problem sa serijama i sa ove i sa glumcima u serijama i sa glumcima, ovaj, kako se zove, u podelama, je mnogo stariji nego, ovaj, nego korona. To prosto postoje neke ono kao sistemske stvari u tome kako su naša pozorišta organizovana, na koji način se, ovaj, kako se zove, na koji način su ansambli organizovani, koliko su plaćeni, ovaj, kako se zove, i tako dalje, kako se to vodi. I mislim da je to, ovaj, to je nešto sa čime ono reditelji moraju da nađu način kako da se, ovaj, kako da se, ovaj, nose. Sad, što se tiče, ovaj, korone, sigurno je da je mislim, tolika količina serija koje se, ovaj, kako se zove, snimaju, koliko god da se pazi, svakako uvećava, ovaj, uvećava rizik prenosa, ali ne mnogo više od bilo koje druge, ovaj, od bilo koje druge situacije. Recimo, u septembru i oktobru su jednostavno život se odvijao nešto normalnije nego što je, ovaj, nego što je bilo na leto, kad je epidemiološka slika bila, ovaj, povoljnija, odnosno nepovoljnija. I ja, koliko sam shvatio, u stvari najveći izvor, ovaj, kako se zove, zaraze i prenošenja virusa, mislim, ja sad tu apsolutno nisam nikakav, ovaj, stručnjak, jeste u stvari ta neka situacija u kojoj smo svi bliski, u kojoj se viče, koja se dešava u restoranima, klubovima i, ovaj, na takvim mestima. Ovaj, mislim da, ovaj, pozorišta i, ovaj, i setovi nisu toliko rizični za, ovaj, za prenos
virusa.
Za prenos. Da. Ali svakako da mogu ljudi da budu i zastrašeni bilo kakvim, ovaj, javnim, ovaj, okupljenjem ili ovim što je, ovaj, Aleksandar rekao, to nekom vrsti kontakta koja se dešava, ovaj, u pozorištu. Ja moram da kažem da, ovaj, mislim da će biti jako zanimljivo način na koji ćemo mi izlaziti iz ove, ovaj, kako se zove, iz ove situacije. Šta je sad to što će biti u ono u prvom planu? I tu ću opet da se sad pozovem i na ovo dvoje pisaca sa kojima sarađujem. Tanja napisala u jednom tekstu da će nam trebati neko novo društvo milovanja, i Goran, koji je valjda i svoju dramu, ovaj, koji je radio za jedan veliki omnibus u ZKM-u, naslovio "Misliti o telu kao nečemu dobrom". To će biti veliki rad koji ćemo morati da uložimo, ovaj, na te teme, ovaj, sada kad bude, sada, mislim.
To ćemo u sljedećem segmentu, ovaj, i zapravo kakva je projekcija vaša, šta vidite, šta će da bude i šta treba da se radi. Idemo na još malo muzike. Aleksandar Đinđić, Bojan Đorđev i čuli smo i Bojanu Kovačević u današnjim sporovima. Razmišljamo šta dalje i kako dalje. Dakle, to je moje pitanje. Da li mislite, s obzirom da se predstave otkazuju, da li mislite da bi trebalo zatvoriti ili da treba nastaviti sa radom?
Pa, evo, ja mislim da treba naći nekakav model da se nastavi sa radom.
Ajde da ga nađemo, kakav model, pa, Aleksandre?
Pa, ja mislim, evo, sad Bojan može i da, možda ne mislim tako, ili vi, ali ja mislim da je publika u pozorištima, ili bar u onima u kojima se ja krećem, bezbedna. Što se
da,
tiče
publika jeste, sigurno.
Mislim da ne postoji mesto gde veći broj ljudi može bude bezbedniji nego u pozorištu. Ostaje pitanje šta je sa izvođačima, šta se dešava sa nama na sceni. I to jeste, nekako problematično. Vidim da pozorišne kuće, da kažem, u ovom trenutku i forsiraju te neke produkcije sa manjim brojem izvođača. Uslovno rečeno, to je brojčano manje ljudi da je na sceni. Tako da ja mislim da to jeste jedan od modela. Takođe, evo, Bojan je govorio o radu na Orlandu i toj svesti da režira u ovim trenucima, da i Orlando ima tih monoloških formi kao što je kretanje zapravo celo sačinjeno od monologa. Mislim da treba pozorišne kuće da traže modele i da se one zapravo potpuno ne zatvore. Jer, znate šta, mislim, nama glumcima je previše važno da igramo, ali sa druge strane, ja sad kad pomislim da ne mogu da odem na Bojanovu premijeru, da ću čekati ne znam koji trenutak da vidim tog Orlanda koji mi izgleda fantastično na fotografijama, meni već počinje da bude loše.
A da, mislim, ne pričamo o putovanjima.
A da ne pričamo o putovanjima. Znači, u ovom trenutku govorim...
Mislim o putovanjima na predstave koje su van naših gradova.
Jasno. Znači, u ovom trenutku govorim i kao glumac, kao izvođač sa scene, ali i neko ko bi otišao da gleda neko pozorište. Ne znam šta me više rastužuje, ne znam šta mi više nedostaje. Zato što ovo nije pitanje, nismo sad ono april mesec, pa nas je zadesilo, pa sad april, maj, pa dobro, tu je leto, pa ćemo se odmoriti.
Da, pa će se igrati napolju, to je bila ona...
Ovo je sad već decembar,
divna,
da, pa da, ovo je sad već decembar mesec, sa sve, ono, neizvesnost je, čini mi se, nikad veća, i tim nekakvi strahovi, kad će se zapravo početi da odvija pozorište u punom kapacitetu, nekako me baš brine. Te stoga, dok se ne desi to, mislim da je važno da pozorište živi. Mislim da je prevažno da se desio Desire festival u Subotici. Malte ne pre nekoliko dana.
Yes.
Tako da, u sve napore tih ljudi tamo da taj festival održe u jeku epidemije. I uspeli su. I hvala Bogu, nadam se da se niko nije ni razboleo. Tako da, neki još pametni ljudi su govorili da treba naći model za pozorište u vremenima koje slede. Ovo jeste jedan veliki izazov i ne mogu da kažem ovaj virus, ovaj bolest, uopšte ne bih da polemišem na tu temu, ali uopšte ostaje pitanje kako će pozorište u budućnosti komunicirati sa publikom, sa mlađom publikom, pored svih ovih medija. Mislim da pozorište nekako mora da se probudi i da vidi kako će da privuče novu publiku. Ovo je potpuno jedna izuzetna situacija. Ne bih nas ugasio.
Aleksandre, vi ste zaposleni na akademiji, dakle niste slobodnjak, tako da ste u jednoj povoljnoj situaciji.
Je,
Bojane,
je.
Vi ste slobodnjak sve ovo vreme, je li tako? Evo, ne znam da li je došlo vas juče na vladi odlučeno da slobodnjaci dobiju za još 3 meseca. Ne znam ni da li je stiglo onih prvih 3 meseca do vas, ali evo, bit će još za 3 meseca isplaćene.
Stiglo je tih prvih 3 meseca. Još junu ili julu. Da, pa mislim, kad ste slobodnjak, onda je u stvari ove stvari koje su sada ukinute, a to je u stvari ta te prilike za ono kao živu izvedbu i putovanja, su vam osnovni način na koji gradite svoje godišnje prihode, tako da mislim da naravno nismo mi tu ono najugroženiji, ali evo kad pričamo o toj našoj o toj našoj branši, to je zaista armija ljudi koji nisu na nisu na platama, koji su u stvari u vrlo vrlo prekarnoj i nesigurnoj situaciji, i sad je pitanje na koji način će se tu izgraditi sad neki modus ono solidarnosti, načina na koji ćemo da podržavamo jedni druge. To je stvarno ono veliki zadatak. Nadam se da je nadam se da će ovo sve što smo, čemu smo prisustvovali, što smo preživeli sa pandemijom, da u stvari probudi neke druge nove receptore kod ljudi, kod kolega, kod svih, za neku vrstu međusobne brige koja mislim da strašno nedostaje u ovom našem kako se zove društvu.
I solidarnosti.
A solidarnosti naravno, i ono što je ali čak i čak i bazičnije od solidarnosti, bukvalno brige, baš sam tendenciozno upotrebio tu reč. I sama činjenica koliko smo na neki način lako prešli na ovu vrstu online neke komunikacije, lako pod znacima navoda, u tehničkom smislu, kako se zove lako, je u stvari zastrašujuća, zato što pokazuje koliko veliki broj ljudi već tako živi sigurno jednu deceniju i radi i privređuje i tako dalje. Ali postoje čitava armija ljudi, što onih potpuno neprivilegovanih kao što su raznosači, čistači, medicinski radnici, graditelji, ja živim na Savskom trgu, kako se zove, ovde se non stop radi kao u svakom trenutku, dakle cela ta, pa do nas koji zavisimo od okupljanja i susreta, koji smo ipak u nekim, ajde da kažemo, malo privilegovanijim pozicijama, ali u suštini ne mnogo.
I ne za dugo, mislim, ako se ovo...
E, upravo u tome je stvar, šta će tu budućnost da donese, na koji način da li ćemo imati snage da iskomuniciramo svoje probleme na pravi način sa vladajućim strukturama, sa strukturama države koji su stvari dužni da se brinu o svim građanima i građankama, to je neko veliko pitanje za vrlo blisku budućnost.
To je pitanje, a naravno tu je prostor uvek za rad. Treba krenuti prvo od udruženja, znači od strukovnih udruženja, pa onda nadalje zahtevati i imati i plan šta se traži. Ja vam se zahvaljujem obojici. Bojani Kovačević sam se već zahvalila, zahvalila sam joj u razgovoru. Vama hvala, Aleksandar Đinđić, Bojan Đorđev, u današnjim sporovima u kulturi. Otvorili smo, odnosno izneli malo na svetlosti pod reflektore ono što su neke gorući problemi u pozorištu, a kako ćemo dalje, to ćemo videti.